Уважаеми приятели, ние продължаваме изучаването на глава 3 от книгата на пророк Йона. В миналото предаване разгледахме до 8 стих на тази глава. Служението на Йона бе толкова невероятно и ползотворно, че предизвика покаянието на целият град. Ние се питаме: Господи, цял живот съм християнин и един-двама човека едва мога да доведа при теб. А какво направи Йона, че е така успя? Какъв бе корена на това чудо, наречено покаяние? Знаем, че Бог го предизвика чрез Святия Дух. Определящо бе и личността на пророка. Определящо бе и царят на Ниневе, който се покая и издаде указ и прогласи пост и молитва за целия народ. Йона отива в Ниневия и целият град наистина се обръща към Бога. Със сигурност самият Ной никога не бе очаквал, че ще преживее такова нещо. Представете си в тези горещи земи какво значи това, да се обяви всеобщ пост, дори и животните да постят. Те жалеят за греха си и също от страх от божествения гняв. Предназначението на поста е да подготви тялото за службата на душата в нейния дълг да се моли. Но не само това. Чрез поста и молитвата те трябва да променят и поправят живота си, да се върнат от лошия си път и неправдата. Не е достатъчно да постиш заради грях. Трябва да постиш, за да избягваш греха. Какво ще направи Бог сега, когато градът се е обърнал към него? Сам царят задава този въпрос. Кой знае дали Бог няма да се обърне и разкая и да се върне от лютия си гняв, за да не погинем? И като видя Бог делата им, как се обърнаха от лошия си път, Бог се разкая за злото, което беше решил да им направи и не го направи. Глава 3, стихове 9 и 10. Йона нищо не им бе казал за алтернативата, но те усещали, че Бог е добър по природа и че има милост към хората. Те имаха надежда, че Бог ще ги пощади. Те не се предадоха на крайно отчаяние. И Бог наистина ги пощади. Стигнахме до, може би, най-силното изявление в писанието относно разкаянието на Бога. Какво се има предвид в писанието, когато се казва, че Бог се е разкаял? Покаява ли се действителност Бог? Думата покаяние, според както е употребена в Стария и Новия Завет, означава преди всичко промяна на решението. В Септуагинтата, гръцката версия на Стария Завет, думата е метаноесен, което значи променя мнението си. Възниква въпроса, Бог променя ли мнението си? Един от атрибутите на Бога е, че той никога не се променя. Няма причина Бог да се променя. Той знае края от самото начало. Когато местният вестник е излязъл тази сутрин, той не съобщава нищо ново на Бога. Господ не е научил нищо от политиците или от университетите. Бог е знаел края от самото начало и за него няма причина да променя мнението си. Той изпълнява програмата, която е начертал в началото и просто я следва. Затова Бог не се променя. На първо място, нека разгледаме някои физически качества на човека, които се приписват на Бога. В писанието се казва, че очите на Господа се обръщат насам натам през целия свят. Втора книга на Летописи, 16 глава, 9 стих. Това означава ли, че Бог има очи като мен? Ако има, те сини ли са или кафяви, или пък сиви? Бог е дух и няма очи като нашите. Но онзи, който създаде окото, вижда, и той вижда без око. Господ е знаел, че аз няма да мога да разбера това, и затова казва, очите на Господа се обръщат насам-натам през целия свят. Сега вече мога да го разбира. Това значи, че Бог вижда всичко. Тук имаме един антропоморфен термин, който приписва на Бога атрибут, типичен за човека, за да можем да разберем. Библията говори също за мишцата, ръката Господна, или само длънта Господня. Това много помага да се разбере, че онзи, който създава ръката, няма ръка като моята, защото Бог е дух. Но Библията казва: небесата разказват за славата Божия и просторът известява делото на ръцете му. Псалом 19, стих 1. Действителност изразът означава дело на пръстите му. Джон Уесли изразява така: Бог сътвори небето и земята без никакво усилие. Делото на пръстите е нещо като плетене или бродиране. То не изисква много енергия. Не е нужно да тренирате упорито физически няколко месеца, за да се научите да плетете. Бог създаде небето и земята. Това е дело на неговите пръсти. Но когато говори за Божието спасение и изкупление, Исаия пише: Кой е повярвал в известието ни? И на кого се открила мишцата Господня? Исаия 53 глава 1 стих. Сега мога да разбера нещо, което не бих сванал иначе. На Бога е коствало повече да изкупи човека, отколкото да създаде Вселената. Това са примери за антропоморфни термини или физически атрибути на човека, приписване на Бога, за да можем да разберем онова, което иначе не бихме могли да разберем. Писанията също приписват на Бога и някои психологически качества на човека. Говори се, например, за Божият гняв. Гневи ли се Бог? Със сигурност се гневи. Той непрекъснато се гневи на нечестивите. Неговият гняв обаче не е дребнав, а е насочен срещу всяко зло и неправда. Писанието ни казва, че Бог обича. И това е нещо, което мога да разбера. В малката книга Рут Бог взема една съвсем човешка връзка – любовта между мъжа и жената, за да ни опише любовта си към нас. Също така църквата е наречена невяста Христова. Това също ни разкрива нещо за Божията любов. В Йона имаме друг пример. Бог се разкаява. Да се разкаяш значи да си промениш мнението. Това значи думата, която се отнася до мен. Когато аз се покаявам, аз променям мнението си. Направил съм нещо лошо и сега виждам, че то е било лошо. Обръщам се от греха си и отивам при Бога да моля милост за стореното. Заставам на страната на Бога. Да изповядаме греха си означава да се съгласим с Бога за нашият грях. Но дали Бог се покаява по същият начин? Дали променя мнението си? Дали си казва: тук сбърках, не трябваше да разрушавам Ниневия? Не. Трябва да разберем, че Ниневия имал две възможности, когато Йона влиза в него с послание за съд. Те можеха да отхвърлят Божието послание, да го пренебрегнат и в такъв случай щяха да бъдат унищожени. Бог изобщо не е променял това. Или пък можеха да приемат Божието послание, да се обърнат към него и Бог щеше да ги спаси и избави. Бог е неизменен. Той никога не се променя. Когато словото му бива отхвърлено и хората му обръщат гръб, те погиват. Но когато се обърнат към него, той неизменно ще ги спаси, независимо кои са. Така че кой всъщност се промени? Бог ли? Не, само така изглеждаше. Йона би казал, той всъщност съвсем ясно го изрече в своето пророческо слово. Още 40 дни и Ниневия ще бъде съсипана. Бог ще я унищожи. Но Бог не я унищожи. Нима той е нарушил думата си? Не, Бог е същият вчера, днес и завинаги. Градът е имал две възможности. Ако не бяха приели словото му, те щяха да бъдат унищожени. Те обаче приеха Божието послание, повярваха в Бога и се отвърнаха от нечестието си. Бог не се бе променил. Той винаги спасява хората, които се обърнат към Него. Макар да изглежда така, сякаш Бог се е променил, в действителност променят се ниневийците и това е било решаващото случая. Накрая не бих искал да пропусна възможността да коментирам загрижеността на Бога за големите, за столичните градове, градове, където са концентрирани много хора и съдби. Аз вярвам, че има специална Божия благодат към тези градове. Защо имам основание да мисля така? Бог бе загрижен за Ниневия, столицата на Асирийската империя, която 50 години по-късно щеше да извърши съд над Израел. Бог бе загрижен за Вавилон. Бог изпрати Даниил като негов свидетел там в двореца. И от четвъртата глава на книгата на пророк Даниил знаем какъв бе резултата. Обръщането на Навуходоносор. Господ Исус бе загрижен за Ерусалим и плака за него, защото знаеше какво ще се случи след 40 години. Исус направи много за Капернаум, за Вицайда и Хоразин, но те не приеха истината и срещу тях бе произнесено горко. Бог бе загрижен и за Рим, столицата на могъщата империя. Затова изпрати великият апостол Павел в самото сърце на империята. Ниневийците от времето на Йона са добър пример за всички жители на големи градове, които са чули благовестието Христово. И ниневийците ще бъдат най-авторитетните свидетели по време на съда на поколенията, отхвърляли спасението от Господа. Продължаваме с изучаването на глава четвърта. Четвърта глава е като приложение към книгата Йона, тъй като в края на трета глава мисията е приключена. Както знаете, подредил съм всяка глава от тази книга според едно разписание. В първа глава Йона напусна Северното царство Израел, вероятно от Гетефер, родния си град. Направлението му бе Ниневия, но бяха нужни цели три глави, за да стигне до там. Но в крайна сметка изпълнява мисията си и целият град се обръща към Бога. Би трябвало книгата да завърши точно тук. Но проблемът вече не е Ниневия. Проблемът сега е в Йона. Йона е проблематичното дете. Бог има повече неприятности с един упорит пророк на име Йона, отколкото с цял град жестоки грешници. Ако аз имах привилегията да занеса Божието послание до Ниневия и бях видяла резултатите, които видя Йона, тогава предполагам, че щях да побързам да известя за това в родния си град. Щях да искам да разкажа на хората какво бе станало, за да им дам повод да хвалят Бога и да му благодарят за постигнатото. Аз бих се радвал на случилото се, но това е защото се намирам в съвършено различни обстоятелства. Ако бях на мястото на Йона, ако бях минал през същата онази риба, може би и аз щях да изпитвам същото като пророка. Но неговата реакция изглежда направо невероятна. Аз нямам никакъв проблем по отношение на рибата, но имам голям проблем по отношение на Йона. Още в самото начало той бе призован да тръгне в една посока, а се отправи в друга. Не го разбирам, поне докато не прегледам собственото си сърце и не видя, че самият аз на няколко пъти съм се отправил в погрешна посока, когато е било съвсем ясно, че Бог искал да вървя в другата посока. Сега Йона има ново направление. Той ще напусне Ниневия и с радост ще се махне от там. Сега направлението му е една тиква, или както предполагам, някакво увивно растение. Йона излезе извън града и се намери едно удобно местенце, където да се настани за известно време. Напускайки Ниневия, неговото направление е място извън града и накрая пророка ще стигне до Божието сърце. Бог ще потърси начин да спечели Йона на своя страна. Тази глава ще ни покаже, че Бог никога не би пренебрегнал личната ни воля. Той няма да ви насили по какъвто и да е въпрос, защото сте свободни личности. В действителност Бог е преместил небето и земята и слезе да почука на вратата на сърцето ви. Но той няма да влезе по-нататък, докато не отвори тази врата, а тя трябва да се отвори само отвътре. Бог никога няма да разбие вратата на сърцето ви. Няма да влезе неканен. Бог ще се занимава с един упорит пророк, който има доста силна воля и мрази ниневийците. Той ще се опита да спечели Йона за своята кауза. А поради това на Йона му стана много мъчно и той възнегодува. книгата на пророк Йона, 4 глава, 1 стих. Тук виждаме негодуванието на Йона. На Йона му става не просто мъчно, а много мъчно. Той възнегодува не малко, а много. Защо негодува този човек? Негодува, понеже Ниневия се е обърнал към Бога, а това не му харесва. И си помоли на Господа. Господи, не беше ли това, което казах още, когато бях в отечеството си? Това беше причината, заради която избързах да избягам в Тарсис. Защото знаех, че си Бог жалостив и милосърден, дълготърпелив и много милостив, който се разкаива за злото. Глава 4, стих 2. Той се помоли отново на Господа. Последният път, когато се моли Йона, това става във вътрешността на рибата. Той сега е в покрайнините на Ниневия и докато седи под сянката на колибата си, се моли. Йона е много натъжен. Всъщност е направо нещастен. Може би си спомняте, че когато във въведението казах, че Йона е мразил ниневийците, вероятно с основателна причина, вие сте се усъмнили. И това бе причината да не иска да отиде в Ниневия. Но чуйте го сега какво казва. Господи, не беше ли това, което казах още, когато бях в отечеството си? Някой смята, че проблемът на Йона бил в това, че не е познавал Бога. Едва ли. Ясно е, че Йона е познавал Бога и то много добре, вероятно по-добре от тях. Йона казва на Бога, знаех, че си милосърден, знаех, че не бързаш да се гневиш, знаех, че си много милостив, знаех също, че макар да известих за унищожението на Ниневия след 40 дни, ако ниневийците се обърнат към теб, ти ще ги спасиш, защото винаги правиш така. Йона е познавал Бога и понеже го познава, казва, мразя ниневийците, не искам да се спасят, искам Бог да ги съди. Затова и се бе насочил първоначално в обратната на Ниневия посока. Йона казва, ако онези ниневийци се обърнат към Бога, Бог ще ги спаси, а човек просто не може да вярва на ниневийците. Те могат да се престорят, че се покаяват. Може да се направят, че са се обърнали към Бога, а всъщност да не са. Йона е трябвало да знае, че Бог познава сърцата им и знае дали са искрени или не. Странен човек е Йона. Странно е да желаеш неуспех на собствената си мисия, на собствената си работа и служение. Странно е да не се зарадваш с небесните ангели за най-успешната евангелизация в човешката история. Затова Йона имаше нужда от урок. Имаше нужда да усъвършенства своя характер и отношение към хората. Затова ние сме малко изненадани, как Бог с последователност и една безкрайна нежност и търпеливост проведе своя урок, за да го промени. Най-напред трябва да посочим божествения еталон на жалост и милост. Бог е суверен Бог, но той често ограничава своя абсолютен суверенитет. Божите обещания и предупреждения са условни и зависят от човешкия отговор. Дали Йона наистина бе вникнал в святите качества на Бога, така както ги изрежда във втория стих на глава 4? Тозер казва, как да ти благодарим за твоята милост, която стига до нуждата ни да получаваме красота за пепел, елея на радост за печал и за духа на обремененост одеждите на хваление? Ние благославяме твоята милост чрез Исуса Христа, нашият Господ. Амин. Милостта е Божия атрибут, една неизчерпаема енергия вътре в Божията природа, която ни представя Бога активно състрадателен. Знаете ли, че Стария Завет говори за Божията милост 4 пъти повече от Новия Завет? Погрешно е да се счита, че справедливостта и съдът характеризират Бог на Израел, докато милостта и благодата принадлежат на църквата. Бог винаги се е отнасял към човека с милост и ще упражнява справедливост, когато неговата милост бъде отхвърлена. Някои се опитват да извинят негодуванието на Йона с впечатлението, което той би оставил след отменяне на наказанието на невийците. Сигурно е имало такива, които са го нарекли лъжепророк, защото предсказанието му не се сбъдна. Да, наистина. Ако не знаем Божията гледна точка, бихме казали, че такъв човек е достоен за смърт като лъжепророк. Второзаконие, 18 глава. Но не това е истинската причина за негодуванието му. Нямаше състрадание в сърцето му, нямаше нищо от божествената милост, която иначе сам изпита в дълбините на морето. Безспорно Йона е ядосан, че Бог показа милост към враговете на Израел. Той се държи като националист, сионист изисква Бог да действа така. Той е изразител на мисленето на ортодоксалните евреи, както и на фарисеите. А последните убиха Спасителя, защото общуваше с грешниците и проявяваше милост към такива хора. Уважаеми приятели, в нашето предаване изучавахме последните два стиха от глава 3 и първите два от глава 4. Видяхме, че след невероятния успех на неговата мисия, пророк Йона вместо да се радва, негодува. Сега Бог трябва с търпение да работи върху неговият характер. И той ще го направи. Но за това ще говорим повече в следващото ни предаване. Бог да ви благослови!